Gepliýär Radio Atlantik Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Atlantik Radiosynyň çeşmeleri Hajy ziyaretiniň 18 Türkmenistanly ziyaretçiniň wepat bolanyny habar berýärler. Şu günler Türkmenistanyň Saudy Arabistany paşalygynyň Mekke şäherine haç pardyny berjaý etmegiden raýatlar ýurda dolanmagy dowam etdirýärler. Ziyaret döwründe Mekke we Medine şäherlerine howanyň aşy ysy bolmagy helakçylyklara getirdi.
Illeşlerimiziň aýtmagyna görä 18 Türkmenistanly ziyaret döwrüne aradan çykypdyr. Olar Mekke we Medine şäherlerini howanyň ıssysyna çydaman özlerinden gidipdirler we şol ýerde jan beripdirler.
Diýip çeşmeler aýdýar. Saudy Arabistanyň Saglyk Ministrligi 23-nji ýylyna üstümizdäki hajmy ýetimini adynan 1300 adamyň helak bolanyny ma'lum etdi. Saud häkimetlerine göre aradan çıkan adamların takminan 83 götürümünü aşa ıslı huvada uzak aralığı piyada geçen ruhsatsız ziyaratçılar emele getiriyar. Azatlık Radyosu'nun havaçları şu yıl Türkmenistan'ın Saud Arabistan'ı faşalığına hac ziyaratını berca yetmeye giden adamların avramlı bölüğünü öz sirişçilerinin hasabına ziyarat eden adamların emele getiriyenliğine haber veriyarlar. Melim Murşiyan Türkmenistan'ın her yılda en çeme adam devlet sirişçilerinin hasabına hac pardını berca yetmeye için Saud Arabistan'a veriliyar. Türkmen hova yolları agentligi 10-njy iýun 9-njy iýul aralygyna öz sirişçileriniň hasabyna 289 ziyaratçyny ziyarata eltmek we ýygyna getirmek bilen borçlandyryldy.
Türkmenistanyň haç pardyny berja etmegiden adamlaryň sany öňkü ýyllar bilen deňeşdirilende köp. Hususan öz sirişçileriniň hasabyny ziyarata giden adamlaryň sany has köp.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy sanlardan habarly bir näçe ýaşaýjynyň beren maglumatlaryny getirdi. Türkmen häkimetleri ziyaret döwrüne hasap alan ölüm hadiseleriniň arasynda Türkmenistan raýatlaryň bolup bolmanlygyny ma'lum etmediler. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri şol sany elektron neşirler hem ziyaretde hasap alan adam ölümleri barada habar bermeýär. Geçen ýylda hem Türkmenistanyň 289 ziyaretçi döwlet serişdeleriniň hasabyna haç pardyna iýerildi. 2023-nji ýylda Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti hazmy ýetiminiň öňü syýrasyny jemi 2312 Türkmenistanlynyň haç pardyny berja etmek üçin Saudy Arabistany ziyaret edýändigini ma'lum edipdi. Saudy Arabistanyň haç we umra ministrligi dünýäniň her bir ýurduna musulman ýylatynyň sanyna laýyklykda haç kwotasyny bölüp berýär. Hasaplamalara görä her bir ýurtdaky 1000 musulmandan bir adama Saudy Arabistan tarapynyň haç wizasy berilýär. 2023-nji ýylda dünýäde 1,800,000 gowrak adam haç ziyaretini amala aşyrdy. Türkmenistany esasan gurpy hojalyklaryň agdalary haç ziyaretine gidýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary şu ýyl haç çykdyjylarynyň adam başyna 3,000-5,000 dolar aralygyna bolanyny habar berýärler. Öňler Türkmenistana haç ziyaretini töwregine resmiler we guramaçlar tarapynyň paraxorluk hadiselerine baş goşulýan halatlar bolýardy. Habarçylarymyz indi bu ugurda para hadiseleriniň adalanlygyny maglumat berýärler. Muňa garamazdan käbir resmi namalaryň düzüldirmek üçin 500 dolar meşburyny tölegler tölenilýär. Bu aralykda ýurda dolanýan ziyaratçylar sadaka çäreleriniň uramalaşdyrýarlar.
Hac pardyndan dolanyp gelen ziyaratçylar uly sadakalar berýärler. Bu sadakalara garyp adamlar barp bilmeýärler. Käbir hajylar garyp dogan garandaşlaryny sadakalara çağırmaýarlar.
Diýip bir Türkmenistan Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.